në valet të radios Evropa e Lirë programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 30 shtator dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë po festohet Fitr Bajrami. Zyrtarë të lartë vizituan Bashkësinë Islame të Kosovës, me çrast theksuan se ky është Bajrami i parë që po festohet në Kosovën e pavarur. Presidenti i Serbisë Boris Tadić tha se nuk përjashtohet ndarja e Kosovës. Dhoma përfaqësuese e Kongresit Amerikan refuzoi propozimin e presidentit Bush për stabilizimin e sistemit financiar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Beograd. Kryetari i Serbisë Boris Tadić vlersoi se ekziston mundësia ndarjes së Kosovës, por vetëm nëse janë shqyrtuar të gjitha opsionet lidhur me statusin e Kosovës. Jam i gatshëm të mendoj edhe për këtë opsion, nëse i kemi shqyrtuar të gjitha opsionet, që janë shumë, i tha Boris Tadić Radio Televizionit të Serbisë. New York. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara më 8 tetor do të diskutojë për kërkesën e Serbisë që gjykata ndërkombëtare drejtësisë ta shqyrtojë ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës, tha Enrique Ives, zëdhënës i kryesuesit të asamblesë së përgjithshme. Agjencitë e lajmeve raportojnë se për miratimin eventual të kësaj kërkese nevojitet shumica thjeshtë në asamble. Kabul. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara njoftoi se tre pjesëtarë të tij janë vrarë nga një sulm me bombë në pjesën jugore të Afganistanit. Nuk janë dhënë detajet të tjera dhe as kombësia e ushtarëve të vrarë. Prag. Lideri Taliban, Mullah Omar, ka thënë se forcat udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara do të kenë korridor të sigurt nëse ato vendosin të tërhiqen nga Afganistani. Ai më tutje të roqë vërejtjen se nëse trupat amerikane dhe ato të NATO-s mbesin, ato do të ballafaqohen me disfat të ngjashme me atë që e pësuan trupat sovjetike gjatë okupimit para shumë vitesh. Ky mesazh i liderit Omar u postua në një faqe të militantëve në internet. New Delhi. Policia thot se së paku 80 vet kanë humbur jetën e mëse 100 janë lënduar nga rrëmuja që u krijua gjatë pelegrinazhit në një tempull në Indinë perëndimore. Kjo rrëmuj ndodhi pasi mëse 12.000 vet ishin mbledhur në një tempull në Jodhpur për një fest tradicionale. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, në Kosovë po festohet të Fitr Bajrami. Besimtarët muslimane në orët e hershme të mëngjezit e kanë në bërë faljen e namazit të Bajramit. Në Prishtinë, myftyja i Kosovës Naim Tërnava u tha besimtarve se për të parën herë Bajrami po festohet në Kosovën e pavarur të pranuar ndërkombëtarisht. Bashkësinë Islame të Kosovës e vizituan zyrtarët më të lartë të Kosovës dhe personalitetet të tjera vendese dhe ndërkombëtare. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Myftiu i Kosovës Naim Tërnavi u drejtua besimtarve me lutje që në çdo shtëpi të mbretëroj paqja, harmonia dhe ngrohtësia familjare.
Ishim më tolerant, më dorëlir dhe më të afërt me farefisin, familjen dhe shoqërinë mbar. Për ne në Kosovë kjo festë të vetë ka një domethënie të dyfishme. Nga se për të parën herë presim dhe festojmë në Kosovën e pavarur e të pranuar ndërkombëtarisht.
Mesazhet e ngjashme kanë dhënë edhe përfaqësues të tjerë nga jeta politike dhe publike. Udhëhesit e institucioneve shtetërore të Kosovës u kanë uruar festën e Fitr Bajramit, e cila po kremtohet për herë të parë në Kosovën e pavarur. Me këtë rast, presidenti i Republikës së Kosovës Fatmir Sejdiu gjatë vizitës në Bashkësinë Islame të Kosovës ka thënë se populli shqiptar është një popull me traditë për tolerancë ndërnjerëzore dhe fetare.
Është një fat i madh që kjo festë kremtohet tash në Kosovën e pavarur. Është shumë e rëndësishme që ky muaj i agjerimit që ka qenë dhe muaji i përkushtimit të gjithë besimtarëve ka qenë po ashtu pjesë e përpjekjeve reale për ndërtim dhe zhvillim të Kosovës të gjithë njerëzve për dhe për stabilitetin e vendit. Dhe është shumë e rëndësi po ashtu të theme që Kosova ka dëshmuar në mënyrë më të mirë të mundshme dhe flasë të rast edhe shumica shqiptares është një popull që ka në thelb tolerancën me traditë historike, tolerancën ndërnjerëzore, tolerancën ndërfetare.
Bashkësinë Islame të Kosovës e ka vizituar dhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi.
Gjithmonë jemi lutur që Bajramin tjetër ta festojmë në Kosovën e Lirë. Kemi arritur edhe atë periudhë kohore që kemi festuar Bajramet në Kosovën e Lirë të çliruar. Pastaj jemi lutur që Bajrame tjera kur takoshim dhe uronim një tjetër për Bajrame të festojmë në Kosovën, shteti i pavarur së vran dhe jarritëm sot që për të parë në historinë e këtij vendi dhe populli të festojmë këtë ditë të madhe, ditën e solidaritetit, ditën e unitetit, ditën e mishërimit në Kosovën, shteti pavarur sovranën demokratik.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasnishi në mesazhin e tij për Fitër Bajramin u shpreh:
"Kjo festë e Bajramit si vjet është festa parë në Kosovën e pavarur, duke dëshiruar gjithë qytetarëve musliman të Kosovës shëndet, fat, mirëqenie dhe bevati."
Bashkësinë Islame të Kosovës me rastin e Fitër Bajramit i ka vizituar dhe Dot Gjergji, i peshkvisë të Kosovës. Ai me këtë rast të shprehur duke thënë se paqja dhe dashuria duhet të qëndrojnë në mes të gjithë njerëzve.
Duke përcjellën urimet e mia të përzemërta kryetarit të bashkisë, zotit mjefteu që në vërtet të bizotrojnë në ne paqja dhe dashuria, unë dëshirojnë këtë rast të përshëndesë dhe të juroj të gjithë besimtarve musliman në festën.
Selin e Bashkësisë Islame të Kosovës sot e kanë vizituar edhe komandanti i trupave mbrojtëse të Kosovës, kryetarët e partive politike, përfaqësues të ambasadave dhe ata të misioneve ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarët më të lartë të Maqedonisë duhet të angazhohen që mos pajtimin për emër me Greqinë ta zgjidhin gjatë presidencës aktuale të Shteteve të Bashkuara, thot Ismet Ramadani nga Këshilli Evroatlantik. Sipas tij, propozimi për emrin Maqedonia Veriore është i favorshëm, por ishte diplomati Risto Nikovski shprehet se marrëveshje nuk do të ketë derisa Greqia ta kontestojë identitetin kombëtar të maqedonasve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Ismet Ramadani, nën kryetari i Këshillit Euroatlantik të Maqedonisë, thotë se propozimi është i pranueshëm dhe se kreu shtetëror ka shansin e fundit për të hequr nga rendi i ditës problemin shumëvjeçar me Greqinë.
Kreu shtetëror tani duhet të jetë maksimalisht serioz deri në fund, po definitivisht të na çliroj nga kjo ashtu quajtur situatë në Greqi për qytetarët në Maqedoni, kuptohet edhe për ne si subjekt shqiptar dhe definitivisht pra të qelim derën dhe mundësim pra që sa më shpejt të antarësohemi në NATO.
Tha zoti Ramadani, por ish diplomati Risto Nikovski është pesimist për mundësinë e arritjes së marrëveshjes. Unë personalisht jam i bindur se jemi larg zgjidhjes. Do të isha tepër i lumtur sikur të ketë marrëveshje e cila do të ishte e pranueshme për palën tonë. Megjithatë, të gjithë elementet flasin të kundërtën. Edhe më tej, çështja kryesore që pengon arritjen e zgjidhjes mbetet identiteti nacional, gjuha apo gjithçka që ka të bëjë me maqedonët që kontestohen nga pala greke. Tha ish diplomati Risto Nikovski. Identiteti kombëtar nuk është të vënë në dilemë tek ne, por në bashkësinë ndërkombëtare, edhe pse për ne është shumë i rëndësishëm identiteti kombëtar, megjithatë kjo nuk do të ishte edhe me peshë të madhe sikur këtë të mos e pranoj bashkësia ndërkombëtare. Askush nuk pranon kombe, por nëse të gjithë thonë se nuk ka Maqedon, atëherë kjo është brengosë, se tha Nikovski, duke shtuar se të gjithë duhet të angazhohen maksimalisht në të paktën të arrijet minimumi i asaj që ne synojmë. Nikovski kundërshton të gjithë zëra që thonë se Maqedonia mundet edhe pa NATO-n. Sipas tij, kjo do të nënkupton të izolimin e Maqedonisë. Ismet Ramadanin nga ana tjetër nuk beson që çështja e identitetit të jetë në agjendën e ndërmjetësit me Tjunimic.
Me që propozohet një emër i cili duhet të jetë i kapshëm sipas me Maqedonia Veriore, që ka të bëjë me një emër i cili përfshin pra një pozicion gjeografik, atëherë është në interes të Maqedonisë të pranohet një propozim i tillë.
Ai mendon se më rëndësia e madhe është që problemi me Greqinë të zgjidhet para përfundimit të mandatit të presidentit amerikan George Bush, pasi në të kundërtën do të humbej shumë kohë deri në njoftimin e administratës së re me të gjitha detajet e kontestit me Greqinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Dhoma përfaqësuese e Kongresit të Shteteve të Bashkuara mbrëm refuzoi propozimin e presidentit Bush për injektimin e 700 miliardë dollarëve për ta shpëtuar sistemin financiar amerikan. Këtij refuzimi në masë të madhe i kontribuan antarët republikanë të dhomës përfaqësuese. Tash pritet vazhdimi negociatave për votimin e dytë eventual para votimit në Senat që është planifikuar për nesër. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tiuli. Presidenti George Bush tha se ishte zhgënjur që dhoma përfaqësuese dështoi ta miratoj propozimin, por ka premtuar se do të vazhdojë ta shtyjë planin e tij për shpëtimin e sistemit financiar amerikan.
We put forth a plan that was big because we got a big problem. I'm going to be talking to my economic.
Ne e paraqitëm këtë plan të madh pasi ne kemi problem të madh. Do të bisedoj me këshilltarët e mi ekonomik dhe do të punojmë me antarët dhe liderët e Kongresit për rrugën e mundshme përpara, tha presidenti George Bush. Lideri pakicës republikane në dhomën përfaqësuese, John Bohner, paralajmëroi punë të përbashkët në përpjekjet për gjetjen e zgjidhjes. Kjo nuk ka të bëjë me demokratët apo republikanët. Kjo ka të bëjë me ekonominë tonë dhe ajo që është më e mira për popullin amerikan. Pavarësisht nga ajo se çka ka ndodhur, ne nuk kemi zgjidhje tjetër poshtë të punojmë së bashku për ta gjetur një zgjidhje që do ta mbrojë ekonominë tonë, tha republikani John Bohner. Punë të përbashkët kërkoi edhe kryesuesja e dhomës përfaqësuese, demokratja Nancy Pelosi.
The legislation has failed. The crisis has not gone away.
Legjislacioni ka dështuar, kriza nuk është larguar. Ne duhet të punojmë së bashku pra të dy partitë që të kemi një zgjidhje, tha Nancy Pelosi. Antari i dhomës përfaqësuese Trent Franks votoi kundër propozimit të administratës. Sipas tij, Amerika është vend mbi bazën e tregut të lirë.
I think now that we have a chance, I'm hoping that we can come together and do something.
Mendoj se tash kemi rast që të bashkohemi dhe të bëjmë diçka që do ta ftojë sektorin privat që vetë ta ripërtrijë këtë sistem. Nuk duhet të harrohet se parimi parë themelor i Shteteve të Bashkuara është tregu i lirë dhe ndërmarrja e lirë, tha Trent Franks. Por ata që votuan për planin, siç është Greg Walden, thonë se mos miratimi i këtij propozimi është lojë me zjarr. Lidhur me refuzimin e dhomës përfaqësuese që ta miratoj këtë plan, reaguan edhe kandidatet për president amerikan, demokrati Barack Obama dhe republikani John McCain. Barack Obama kërkoi miratimin e planit, pasi sipas tij, ai është për të mirën e amerikanëve.
One of the messages that I have to Congress is get this done. Democrats, Republicans.
Njëri nga mesazhet që unë kam për Kongres është që kjo të kryhet. Demokratët dhe republikanët duhet ta bëjnë këtë. Kjo është për të mirën e popullit amerikan, tha Barack Obama. Republikani John McCain kërkoi që problemi të zgjidhet duke mos pasur parasysh ngjyrat partijake.
I call on Congress to get back obviously immediately to address.
I bëj thirrje Kongresit që më një herë të kthehet dhe ta shqyrtojë këtë krizë. Liderët tanë duhet ta lënë politikën partijake dhe të ulen e të zgjidhin problemet tona. Senatori Obama dhe aleatët e tij në Kongres në këtë krizë jo domosdoshmërisht e kanë injektuar besnikrinë partijake. Tash është koha për zgjidhje të problemit e jo për fajsime, tha John McCain. Propozimi administratës që ishte dorëzuar Kongresit para më tepër se 10 ditëve, ishte i shkurtër dhe kishte vetëm 3 faqe. Sipas këtij plani, sekretari i Thesarit pa mbikëqyrje do të kishte të drejtë të shpenzojë 700 miliard dollar për stabilizimin e sistemit financiar amerikan, por shumë antarë të Kongresit dhe shumë amerikan konsiderojnë se ky plan nuk është në rregull. Gjatë debatit, i cili përshkohej edhe me manovra politike, u bën shumë përmirësime në këtë propozim, kështu që ai tash ka 110 faqe. Ndër përmirësimet që janë bërë planit, theksohet se shpenzimi eventuali 700 miliard dollarëve do të bëjë me mbikëqyrjen e një komiteti të ri dypartiak të Kongresit.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Kosovë po festohet Fitr Bajrami. Zyrtarë të lartë vizituan Bashkësinë Islame të Kosovës, me që rast të theksuan se ky është Bajrami i parë që po festohet në Kosovën e Pavarur. Presidenti Serbisë Boris Tadić tha se nuk përjashtohet të ndarja e Kosovës. Në Afganistan janë vrarë 3 pjestarë të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.